RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, RRI World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 25 Juni 2016, bertepatan tanggal 20 Ramadan 1437 Hijriah. Dan serangkaian acara pun telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah, fokus, dan sariwarta berita. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia yang kali ini datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian warna-warni mengenai komik digital Baladewa atau Baladeva yang laris manis di mancanegara. Dan di akhir rangkaian acara kami hadirkan Pelangi Nada, kali ini bersama penyanyi Raisa. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Sabtu 25 Juni 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Warga Indonesia, maksud kami, warga negara Indonesia di Kuala Lumpur tetap menjaga perdamaian dan keharmonisan. Kementerian Pertahanan RI akan fokuskan perhatian di kawasan perbatasan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengingatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur agar tetap menjaga perdamaian dan keharmonisan di dalam beraktivitas sehari-hari, bukan hanya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setiap warga negara Indonesia yang berada di Malaysia diharapkan tetap memberikan sumbangsih untuk membawa pesan damai dalam setiap kesempatan dan aktivitas. Hal ini selain untuk memperkenalkan citra Indonesia di luar negeri, juga sesuai dengan pesan damai Al-Quran di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan Duta Besar Herman Prayitno dalam peringatan Nuzulul Quran dan pemberian santunan anak yatim di Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur. Ia menjelaskan, Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur selalu mengingatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, agar selalu menjaga toleransi dan moderasi, karena biasanya masyarakat akan tersadar saat kekerasan sudah terjadi di sekitarnya. Dalam kesempatan ini juga, Kedutaan Besar RI mengingatkan warga negara Indonesia agar tetap mematuhi dan tidak melanggar hukum yang berlaku.
Masyarakat Muslim Indonesia, khususnya yang ada di Kuala Lumpur, untuk terus membangun harmoni atau ukhuwah, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan bersama umat manusia. Dalam berbagai kesempatan peringatan Hari Besar Islam, KBRI Kuala Lumpur juga tidak pernah lelah dan putus asa untuk terus mengangkat tema-tema tentang moderasi dan toleransi. Saya harus tekankan ini karena kita sering baru tersadar tentang betapa berharganya toleransi dan moderasi, justru setelah kekerasan terjadi di sekitar kita.
Sementara itu, sejumlah kegiatan juga diadakan Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur selama bulan Ramadan. Kedutaan Besar RI memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang berada di Kuala Lumpur dengan memberikan sejumlah santunan dan bantuan. Setelah sebelumnya menyelenggarakan kegiatan buka bersama untuk anak-anak yatim piatu dan para tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan musibah dan berada di Kuala Lumpur. Pendirian kantor perwakilan Kementerian Pertahanan di daerah akan bernilai penting untuk menjembatani pemerintah pusat di daerah di bidang pertahanan negara. Bahkan kantor perwakilan tersebut berfungsi untuk mengakomodasi dalam pembinaan sumber daya nasional dan pengawasan dan pembinaan kesadaran bela negara. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Yudi Swastanto, saat melakukan pertemuan dengan media di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Jumat mengatakan, pendirian kantor perwakilan di daerah juga akan memfokuskan perhatian lebih terkait dengan pengawasan di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
Memang sekarang ini memang kita lagi memfokuskan juga di dalam termasuk penempatan jabatan-jabatan kantor perwakilan di daerah memperhatikan aspek itu, yaitu di perbatasan. Nah sekarang ini dari 34 pos yang tersebar, 7 diisi oleh eselon 2, yaitu dari daerah perbatasan, benar sekali, yaitu Aceh, Riau, Kepri, ya, Kalbar, Kaltim, Papua, Jawa Timur, dan Jakarta. Kenapa Jakarta dan Jawa Timur? Karena di Jakarta ini adalah pusat pemerintahan, kemudian komponen utama, dan di Surabaya juga ada beberapa kota-kota besar di sana, sehingga lebih fokuskan di sana. Jadi memang benar, kita memfokuskan dari daerah perbatasan.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Yudi Swastanto juga menjelaskan, pendirian kantor perwakilan pertahanan di daerah tidak akan menambah anggaran baru secara signifikan, karena anggaran tersebut diambil dari pengalihan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah dicabut sejak tahun 2011. Nantinya kantor perwakilan pertahanan juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tidak berdampak negatif terhadap investasi Inggris ke Indonesia. Atas hal itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal akan semakin mengintensifkan komunikasi dengan investor potensial. Deputi Pengendalian Pelaksanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ashar Lubis, mengatakan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal di London dan tim pemasaran investasi untuk wilayah Eropa akan terus berkomunikasi dengan investor dari Inggris. Dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan investasi, deregulasi untuk iklim investasi yang ramah investor, dan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja. Dalam siaran pers yang diterima republika.com Jumat, Ashar Lubis menyebutkan, sepanjang 2010 hingga 2015, realisasi investasi Inggris ke Indonesia mencapai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini menjadikan Inggris berada di peringkat ke-8 negara dengan investasi terbesar. Rencana pemerintah membentuk holding badan usaha milik negara dinilai sebagai hal wajar dan tidak perlu ditakutkan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta Sabtu mengatakan pembentukan holding semacam itu tidak ada beda dengan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Hikmahanto Juwana, pembentukan holding memang sudah wajar, termasuk di berbagai negara supaya badan usaha milik negara bisa lebih tajam dan lincah dalam menjalankan bisnisnya. Di Indonesia sendiri, pembentukan holding sebenarnya sudah dilakukan untuk bidang pupuk dan semen. Hasilnya adalah pembentukan holding pupuk dan semen tersebut terbukti sangat positif dan menjadikan banyak badan usaha milik negara lebih lincah dan tidak bersaing satu sama lain di bidang industri yang sama. 870 anak tenaga kerja Indonesia di Sabah dan Sarawak terancam tidak dapat bersekolah dan harus dideportasi ke tanah air. Mereka merupakan anak-anak pekerja Indonesia yang bekerja di ladang sawit sejumlah perusahaan di wilayah Malaysia. 870 anak itu saat ini masih menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, yakni Kota Kinabalu dan Tawau, Sabah, serta di wilayah Sarawak. Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI di Malaysia, Profesor Ari Purbayanto. Maksud kami, Profesor Ari Purbayanto kepada RRI mengatakan 870 anak akan lulus dari Community Learning Center, yaitu sekolah yang didirikan perusahaan sawit bagi anak pekerja. Namun saat ini anak-anak tersebut terganjal aturan pemerintah setempat yang menyatakan anak dengan usia 17 tahun ke atas sudah harus mandiri. Hal ini yang menyebabkan pihaknya meminta pemerintah Indonesia segera melakukan upaya pemindahan kepada anak yang telah lulus sekolah setingkat sekolah menengah pertama agar dapat melanjutkan sekolah mereka ke tingkat sekolah menengah atas di Indonesia.
Akan kami pulangkan yang lulus CLC SMP 870 anak, baik yang lulusan di Sabah. Sabah itu terbagi dua, Kota Kinabalu dan Tawau, ditambah Sarawak. Anak-anak ini kenapa harus dipulangkan? Karena dia usianya kan akan mentok di aturan Malaysia, di mana anak-anak itu kalau 17 tahun plus dia harus mandiri, dia tidak bisa numpang ke orang tuanya, sehingga dia akan masuk sebagai anak-anak ilegal, sehingga harus pulang. Kemarin kita sudah minta pemerintah untuk menghandle, disalurkan ke sekolah-sekolah di Indonesia.
Ari menambahkan, aturan lain dari Malaysia menyatakan bahwa anak pekerja asing hanya diperbolehkan menempuh pendidikan sekolah dasar saja. Untuk itu ia berharap agar pemerintah pusat melakukan tindakan yang cepat mengatasi masalah ini, karena bila dibiarkan maka 870 anak tersebut akan dinyatakan sebagai pendatang ilegal yang tentunya akan menambah jumlah warga negara Indonesia tanpa izin atau ilegal yang berada di Malaysia dan akan menambah masalah baru. Akhir Agustus mendatang, 114 guru Indonesia siap dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sejumlah Community Learning Center pada dua wilayah Malaysia, Semenanjung dan Kalimantan. Mereka mendapatkan gaji 15 juta rupiah per bulan dari pemerintah Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama Anggrani Sihombing.
Pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan guru-guru untuk mengajar anak-anak tenaga kerja Indonesia TKI yang ikut bersama orang tua mereka di Malaysia. Ada 114 guru pada akhir Agustus nanti akan segera bertugas di sejumlah wilayah di Malaysia. 114 guru ini sebelumnya telah mengikuti proses rekrutmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya pernah memiliki pengalaman di wilayah 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia Profesor Ari Purbayanto mengatakan ke 114 guru ini nanti akan dibagi ke beberapa wilayah, yaitu 104 orang akan dikirim ke Tabah dan Sarawak, Kalimantan. Namun untuk Community Learning Center atau sekolah yang didirikan bagi anak pekerja Indonesia di Malaysia, di wilayah Sarawak belum dapat disalurkan karena terganjal izin sekolah yang belum juga dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian Sarawak. Lalu 10 orang guru lainnya akan ditempatkan di wilayah Semenanjung, yaitu di wilayah Johor Bahru dan Kelan. 114 guru ini dikirim oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar P2TK Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibayar oleh Kemendikbud dengan rupiah sebesar 15 juta rupiah per bulan.
104 itu untuk Sabah dan Sarawak, tapi yang Sarawak karena belum ada register saya titipkan dulu di Sabah. Kemudian 10 itu untuk Semenanjung, yaitu untuk Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang nanti kami distribusikan ke Johor Bahru dan Kelang. Itu jadi totalnya 114. Ini prosesnya sedang saya urus. Insya Allah paling lambat akhir Agustus atau awal September. Kalau yang guru-guru CLC Sabah termasuk Johor Bahru itu sebagian besar guru-guru yang dikirim oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dibayar dari Indonesia 15 juta per bulan.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia Profesor Ari Purbayanto menambahkan, secara keseluruhan, total guru Indonesia saat ini yang berada di Malaysia sekitar 350 orang. Mereka terdiri atas 315 guru yang berada di CLC di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. serta 45-an guru di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang merupakan guru profesional memiliki kualifikasi baik dengan prestasi nasional yang diseleksi melalui Direktorat Jenderal Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dengan sistem penggajian mengikuti aturan profesional di Malaysia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Pada bulan Ramadan, warga Muslim dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam tidak banyak yang melakukan perjalanan wisata ke Mesir. Hal ini terlihat dari sepinya tamu sejumlah hotel dan homestay yang berada di Mesir termasuk Hotel Wisma Nusantara Kairo. Hal itu diungkapkan Direktur Wisma Nusantara Najib Amrullah kepada koresponden RRI di Mesir Jumat. Menurut Najib Amrullah, di luar bulan puasa, Hotel Wisma Nusantara Kairo selalu penuh dengan tamu dari Malaysia, Brunei, dan Singapura. Ia menduga warga Muslim dari beberapa negara tersebut lebih memilih tidak melakukan perjalanan dan menghabiskan waktu bersama keluarga selama bulan Ramadan.
Hotel Wisma Nusantara dibandingkan dengan di luar Ramadan itu ya seperti biasa tiap tahun mengalami sepi lah. Saya kira di homestay lain juga mengalami sepi juga karena para turis juga kalau waktu Ramadan mungkin mereka ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Mungkin mereka di tengah-tengah puasa mungkin malas untuk traveling atau jalan-jalan kemana, mereka lebih ingin menghabiskan waktu di rumah lah, istilahnya seperti itu. Yang banyak di sini paling banyak dari Malaysia. Selain Malaysia ada Brunei, ada Singapura, tapi enggak sebanyak Malaysia juga. Indonesia juga ada.
Menurut Najib Amrullah, cuaca panas bukan menjadi alasan bagi turis dari Asia Tenggara untuk tidak berwisata ke Mesir. Hal ini terbukti saat musim panas di luar Ramadan. Hotel Wisma Nusantara penuh dengan tamu-tamu dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Wisma Nusantara Kairo adalah gedung milik Indonesia yang merupakan pusat kegiatan masyarakat Indonesia di Mesir. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai koran yang terbit di ibu kota, Jakarta. Kami awali koran Tempo dalam tajuknya pada hari Rabu 22 Juni menulis perlu sikap tegas di Laut Natuna. Tidak boleh ada kompromi soal kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena itu, ketegasan TNI Angkatan Laut saat menghadapi kapal perang China di zona ekonomi eksklusif ZEE, Laut Natuna patut dipuji. Hal ini menunjukkan kepada publik bahwa TNI ada di perairan itu dan selalu siaga. Insiden antara kapal perang Indonesia dan China itu terjadi pada Jumat lalu, saat kapal TNI Angkatan Laut menyeret kapal nelayan China yang tertangkap basah mencuri ikan ke pelabuhan. Kapal perang China mendekati gugus tugas TNI Angkatan Laut dan meminta kapal nelayannya dibebaskan. Tidak kurang dua kapal perang China mencoba membebaskan kapal tersebut. Namun upaya itu tidak berhasil. Empat kapal perang Indonesia siaga mengawal kapal nelayan itu. Menurut Tempo, karena itu sudah benar langkah yang diambil pemerintah untuk memperkuat kehadiran militer di perairan ini. Bukan karena perairan ini kaya hasil laut, gas, dan bahan tambang, melainkan karena perairan ini adalah wilayah Indonesia yang harus dijaga. Sikap tegas diperlukan meski upaya damai bisa dikedepankan. Di Laut Kita Jaya, Jales Veva, Jaya Mahe. Beralih ke koran Media Indonesia dalam tajuknya pada hari Selasa 21 Juni menulis menyinergikan KPK dan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mestinya menjadi tiang utama pemberantasan korupsi. Dua lembaga itu hendaknya membangun sinergi yang baik untuk bekerja sama memberantas korupsi yang kian menggurita, bukan membuka diri diadu domba. Upaya mengadu domba BPK dan KPK terus dilakukan, terutama datang dari pihak yang pro korupsi atau gemar bermain politik adu domba, terutama dalam kasus sumber waras. BPK menyebut adanya unsur kerugian negara dalam kasus sumber waras. Akan tetapi KPK tetap kukuh menyatakan tidak ada unsur korupsi dalam kasus yang disebut-sebut melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Menurut media Indonesia, kedua lembaga BPK dan KPK harus tetap menjaga kewarasan berpikir dan bertindak terkait dengan hasil audit sumber waras. Kata kuncinya ialah saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Pertemuan pimpinan dua lembaga itu Senin lalu patut diapresiasi sebagai upaya menjembatani perbedaan. Dari pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bahwa BPK dan KPK berjanji akan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok mereka dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya pada hari Kamis 24 Juni menulis Menunggu Gebrakan Tito. Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian tinggal menunggu waktu untuk menerima tongkat estafet Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, dari Jenderal Badrodin Haiti. Kamis 23 Juni, Komisi 3 DPR sepakat menyetujui pencalonan Tito sebagai Kapolri yang baru untuk menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun. Selanjutnya, persetujuan Komisi 3 DPR tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk meresmikan sikap DPR yang rencananya akan digelar pada Senin 27 Juni. Dari rapat paripurna, pimpinan DPR akan langsung mengirim hasil keputusan kepada Presiden Joko Widodo guna segera melantik Tito Karnavian sebagai Kapolri yang baru. Perkiraannya Tito sudah definitif menjadi Kapolri sebelum Lebaran tiba. Saat menjalani uji kelayakan di hadapan Komisi 3 DPR, Tito menggaungkan sejumlah program prioritas bagi instansi kepolisian apabila ia terpilih sebagai Kapolri. Salah satunya, Tito ingin mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah dan memberantas calo. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan Kongres Bahasa Indonesia pertama digelar pada 25 Juni 1938. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi budaya dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pertama kali diadakan di kota Solo. Pada mulanya diadakan Kongres Bahasa Indonesia adalah untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia secara keseluruhan. Kita beralih ke Perang Korea. Perang di Semenanjung Korea antara utara dan selatan dimulai pada 25 Juni 1950. Militer Korea Utara melintasi garis paralel ke-38 atau perbatasan yang membagi Korea Utara dan Selatan memasuki kota pelabuhan Pusan di Korea Selatan. Pelanggaran dan pendaratan pasukan Korea Utara akhirnya menandai perang di Semenanjung Korea tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, meminta diselenggarakan sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait serangan dan situasi politik di Semenanjung Korea. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya mengambil keuntungan dari tidak adanya kehadiran Uni Soviet di konflik Korea tersebut. Maka pihak barat mengirim pasukannya di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur untuk mendukung Korea Selatan. Walau tidak mendapat dukungan dari Uni Soviet, Korea Utara akhirnya mendapat dukungan resmi dari Tiongkok. Perang Korea adalah perang ideologis antara Korea Utara yang rezim komunis dan Korea Selatan yang pro-barat. Gencatan senjata ditandai 3 tahun kemudian untuk menghentikan peperangan sebangsa tersebut. Tetapi karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani, sampai sekarang kedua negara secara resmi masih dalam kondisi perang. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mozambik merdeka. Mozambik adalah daerah bekas kekuasaan Portugis. Rakyat Mozambik menuntut kemerdekaan penuh dari Portugis sehingga muncullah gerakan pemberontakan pada tahun 1964 yang disebut Frelimo atau Front Pembebasan Mozambik. Akhirnya setelah terjadi kekacauan di pemerintah Portugis, Mozambik resmi merdeka pada tanggal 25 Juni 1975 dengan presiden pertama Samora Machel yang juga tokoh Frelimo. Selain itu, tokoh-tokoh Frelimo juga banyak diangkat sebagai pejabat pemerintah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara Fokus yang berjudul Inggris Bantu Tingkatkan Kapasitas Pemandu Lalu Lintas Udara. Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atau AirNav Indonesia dan penyedia jasa konsultasi layanan transportasi udara asal Inggris National Air Traffic Service, NATS, bekerjasama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 20 pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Controller Jakarta menjalani pelatihan di Inggris. Direktur Utama AirNav Indonesia, Bambang Cahyono, mengatakan sejumlah pemandu lalu lintas udara mengalami perubahan kultur kerja setelah menjalani pelatihan. Menurut Bambang, mereka jadi lebih efisien dalam mengontrol lalu lintas udara. Demikian dikatakan Bambang Cahyono di sela-sela menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mo'azzam Malik di Pusat Pelayanan Lalu Lintas Udara Jakarta atau Jakarta Air Traffic Service Center di Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Rabu 22 Juni lalu. Bambang menjelaskan pihak Inggris National Air Traffic Services mengakui kualitas pemandu lalu lintas udara Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan luar negeri. National Air Traffic Services, NATS, dengan AirNav Indonesia dan PT Angkasa Pura II menandatangani kerjasama pada 3 Juni 2015. Kerjasama ini untuk membantu meningkatkan kapasitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari 72 menjadi 86 penerbangan per jam tanpa membutuhkan penambahan landasan terbang atau runway. Upaya ini berfokus pada upaya peningkatan prosedur pelayanan, pembangunan infrastruktur, peralatan dan fasilitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mo'azzam Malik, menjelaskan salah satu nilai penting dalam kultur kerja adalah kerjasama antara para pemandu lalu lintas udara dan semua pemangku kepentingan atau seluruh pihak di bandara, termasuk pilot dan orang-orang yang mengelola bandara, infrastruktur, dan terminal-terminal di wilayah itu dalam mengatur lalu lintas udara. Sedangkan untuk mempercepat pergerakan pesawat di bandara, Kepala Konsultasi NATS Steve Hathaway mengatakan pihaknya dan semua unsur bandar udara bekerja bersama termasuk PT Angkasa Pura II dan Airnav Indonesia untuk memastikan bahwa pemandu lalu lintas udara dapat memandu secara efisien dari pusat pelayanan hingga bagian yang ada di lapangan. Hathaway mengatakan kesepakatan dengan Airnav Indonesia dan Angkasa Pura merupakan pertama kalinya dalam menyatukan institusi operator bandara dan pelayanan lalu lintas udara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas bandara. Sementara itu, Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura II, Joko Muryatmojo mengatakan, koordinasi dari semua pihak menjadi kunci utama meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat sehingga pesawat tidak membutuhkan waktu yang lama dalam saat jalan di darat dari ke landasan terbang atau taxi time. Sekian fokus hari ini. Cuntut.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, mengingatkan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur agar tetap menjaga perdamaian dan keharmonisan di dalam beraktivitas sehari-hari, bukan hanya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan fokuskan perhatian di kawasan perbatasan. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Yudi Swastanto, saat melakukan pertemuan dengan media di Jakarta, dengan media di Kementerian Pertahanan RI Jakarta, mengatakan pendirian kantor perwakilan di daerah juga akan memfokuskan perhatian lebih terkait dengan pengawasan di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Badan Koordinasi Penanaman Modal menilai keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tidak berdampak negatif terhadap investasi Inggris ke Indonesia. Atas hal itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal akan semakin mengintensifkan komunikasi dengan investor potensial. Rencana pemerintah membentuk holding badan usaha milik negara dinilai sebagai hal wajar yang tidak perlu ditakutkan. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta Sabtu mengatakan, pembentukan holding semacam itu tidak ada beda dengan restrukturisasi perusahaan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 870 anak tenaga kerja Indonesia di Sabah dan Sarawak terancam tidak dapat bersekolah dan harus dideportasi ke tanah air. Mereka merupakan anak-anak pekerja Indonesia yang bekerja di ladang sawit sejumlah perusahaan di wilayah Malaysia. 870 anak itu saat ini masih menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat sekolah menengah pertama di wilayah negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan, yakni Kota Kinabalu dan Tawau, Sabah serta di wilayah Sarawak. Akhir Agustus mendatang, 114 guru Indonesia siap dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sejumlah community learning center pada dua wilayah Malaysia, Semenanjung dan Kalimantan. Mereka akan mendapatkan gaji Rp15 juta per bulan dari pemerintah Indonesia. Pada bulan Ramadan, warga Muslim dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam tidak banyak yang melakukan perjalanan wisata ke Mesir. Hal ini terlihat dari sepinya tamu sejumlah hotel dan homestay yang berada di Mesir, termasuk Hotel Wisma Nusantara Kairo. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Walaupun bulan Ramadan, tetapi bukan halangan untuk mengunjungi tempat wisata. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Malang, Jawa Timur, untuk mengunjungi tempat wisata sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Malang mempunyai pantai yang keindahannya tidak kalah dengan pantai yang ada di Bali. Sekarang yang sedang menjadi buah bibir adalah Pantai Tiga Warna. Pantai ini terletak di Desa Sendang Biru, Kecamatan Sitiarjo, Malang Selatan. Pantai Tiga Warna masuk dalam kawasan Celungup Mangrove Conservation yang meliputi Pantai Tiga Warna, Pantai Watu Pecah, Pantai Savana, Pantai Mini, Pantai Gatra, Pantai Celungup, dan Pantai Teluk Asmoro. Jauh-jauh hari sebelum Anda berkunjung ke Pantai Tiga Warna, Anda harus menghubungi pihak pengelola pantai untuk melakukan pemesanan. Jumlah maksimal dalam satu kelompok dibatasi hanya 10 orang. Jadi, misalnya Anda berkunjung ke Pantai Tiga Warna bersama keluarga atau teman-teman, harus berjumlah lebih dari 10 orang. Maka Anda harus memesan lebih dari satu slot. Pemesanan bisa dilakukan pada jam 8 hingga 16 atau jam 4 waktu Indonesia Barat dengan biaya per kelompok sebesar Rp100.000. Jumlah kunjungan ke Pantai Tiga Warna dibatasi setiap harinya, yaitu hanya 100 orang saja. Hal ini dilakukan sebagai upaya konservasi di kawasan Pantai Tiga Warna. Pemesanan bisa dilakukan paling tidak 2 minggu sebelum waktu kunjungan. Pendengar, untuk berkunjung ke Pantai Tiga Warna, Anda harus didampingi oleh pemandu lokal yang juga petugas konservasi. Untuk jasa pemandu, Anda dikenakan biaya Rp100.000 untuk satu kelompok. Tetapi bila Anda hanya ingin mengunjungi Pantai Celungup dan Pantai Gatra yang terletak sebelum Pantai Tiga Warna, Anda tidak diwajibkan menggunakan jasa pemandu. Dalam setiap kunjungan ke Pantai Tiga Warna, Anda hanya diperbolehkan bermain-main dan menikmati keindahannya selama 2 jam saja. Setelah itu, Anda harus meninggalkan pantai. Itulah salah satu fungsi pemandu lokal, yaitu mengingatkan setiap pengunjung untuk tidak terlalu berlama-lama di Pantai Tiga Warna. Pendengar, memang tampaknya ketat, tapi ini semua demi menjaga ekosistem di Pantai Tiga Warna. Pantai Tiga Warna memiliki panorama bawah laut yang memikat berupa terumbu karang serta ikan-ikan kecil yang cantik. Bagi penggemar snorkeling, tempat ini merupakan surganya. Namun, ada hal yang wajib diketahui sebelum Anda melakukan kegiatan tersebut. Kita diwajibkan mengenakan jaket pelampung. Tujuannya adalah supaya kita mengapung di air dan tidak menyentuh terumbu karang. Di Pantai Tiga Warna ini memang lain dari pantai yang lainnya karena banyak larangan yang harus dipatuhi demi menjaga ekosistem di pantai ini. Larangan yang harus juga dipatuhi antara lain adalah tidak boleh berkemah di Pantai Tiga Warna. karena sudah ada spot yang khusus disediakan untuk berkemah, yaitu di Pantai Gatra dengan biaya Rp25.000 per malam. Selain itu ada peraturan bahwa apa yang dibawa masuk ke Pantai Tiga Warna itu pula yang harus dibawa pulang kembali, termasuk sampai sampah kecil berupa bungkus makanan ringan sekalipun. Karena semua barang akan didaftar secara rinci oleh petugas. Jadi sebaiknya Anda membawa kantong plastik untuk menaruh sampah-sampah Anda tersebut. Jika melanggar aturan ini, maka Anda bersiap-siaplah untuk menerima konsekuensinya. Biasanya diminta kembali ke pantai untuk mengambil sampah atau didenda Rp10.000 per sampah. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan bahasan mengunjungi Pantai Tiga Warna yang eksotik di Malang, Jawa Timur. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Saudara, pesatnya perkembangan dunia digital telah memberikan banyak nilai positif bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Hal tersebut juga memacu anak bangsa untuk membuktikan jika daya saing Indonesia pun tak bisa dipandang sebelah mata. Meski terkadang dipandang sebelah mata oleh banyak negara maju, namun nyatanya beberapa karya digital anak bangsa telah mendunia dan mengundang pujian. Salah satunya komik sastra digital Baladewa yang menjadi topik Warna-Warni kali ini. Saudara, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa budaya merupakan hal yang sulit untuk dimengerti, konvensional, ketinggalan zaman dan membutuhkan waktu lama untuk menikmati serta meresapinya. Merasa prihatin dengan hal tersebut, Putu Gede Ari Wicahyana dan timnya di Tan Trust Komik Bali membidangi, maksud kami, Komik Bali membidani kelahiran komik sastra yang di dalamnya terdapat muatan sejarah dan budaya. Maka di pertengahan tahun 2013 diluncurkan sebuah komik berbahasa Inggris dengan mengambil judul Baladewa, The Chronicle of Kelen Arang. Sebuah kisah apik mengenai kerajaan Medang, cikal bakal Mataram kuno. Dengan jalan cerita unik dan sentuhan visual yang menarik, komik ini berhasil menembus pasar internasional. Baladewa merupakan komik karya sastra digital pertama Indonesia yang menembus dunia dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dipilihnya bahasa Inggris menurut Ari untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemampuan generasi muda Indonesia pun bisa menembus pasar internasional. Sedangkan pemilihan komik sastra Ari beralasan, generasi muda Indonesia saat ini mulai pudar pengenalan akan sastra hingga sejarah seperti cerita-cerita kerajaan. Harapannya melalui komik bisa menarik perhatian masyarakat dan kembali tertarik menggali sejarah. Karena itu karakter tokoh-tokoh hingga seluruh adegan dalam Baladewa pun dibuat mendekati real dengan warna yang indah. Saudara, peredaran Baladewa dengan gambar-gambar setara animasi ini pun laris manis di pasaran Eropa hingga mencapai jilid 3. Seribuan bukunya seharga Rp300.000 per buku terjual. Tak sedikit yang memesan puluhan buku meski ongkos kirimnya tak murah. Sebaliknya di Indonesia hanya laku sekitar 200 buku. Menyadari hal tersebut, kini Ari dan kawan-kawan dari Tantras Komik Bali merubah bentuk komik Baladewa. Tahun ini mulai volume 4 dan 5 yang siap edar. Tantras mencoba edukasi melalui jalur e-book atau buku digital dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Harganya Rp30.000 per volume dan dapat diunduh untuk dibaca di mana saja. Dalam e-book ini, Baladewa tak sendiri. Tantras menggandeng beberapa penulis sastra asal Bali seperti Cok Sawitri melalui novel karangan terbarunya. Dua kampus di Bali, Universitas Pendidikan Ganesha dan Institut Seni Indonesia Denpasar, bersedia bergabung dan menjadikan karya-karya sastra budaya mahasiswa mereka berbentuk buku digital. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik komik digital Baladewa laris manis di mancanegara. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa minggu depan.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz ataupun melalui audio streaming di www.voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini, Voice of Indonesia menghadirkan penyanyi wanita Indonesia bernama Raisa. Raisa Andriana atau Raisa lahir di Jakarta 6 Juni 1990. Pada 27 April 2016 lalu, Raisa telah mengeluarkan album terbarunya bertajuk Handmade. Pendengar, sebelum membahas Raisa lebih jauh, kita nikmati terlebih dahulu sebuah lagu berjudul Percayalah dari Raisa dan Afgan. Selamat mendengarkan. Lagu Percayalah yang baru saja Anda dengar merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album Handmade. Album ini dinamakan Handmade karena dalam proses pembuatan lagu ini, Raisa merasa benar-benar melakukannya sendiri. mulai dari menulis lirik, pemilihan lagu, instrumen musik, proses produksi, bahkan label pun ia produksi sendiri. Jadi menurut Raisa, album ketiga ini lebih terasa buatan tangan atau handmade. Raisa berkontribusi besar dalam album ini. Terdapat 9 dari 11 lagu yang diciptakannya dalam album tersebut. Oleh karena itu menurutnya, album ini merupakan pendewasaan karirnya dalam dunia tarik suara. Dalam album Handmade, ia banyak menciptakan lagu. Ia merasa dapat mencurahkan semua emosi yang pernah dirasakan dan rasa tersebut ia tuangkan dalam tiap lagu ciptaannya. Baiklah pendengar, sekarang mari kita nikmati kembali lagu dari Raisa berjudul Jatuh Hati. Selamat mendengarkan.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.